Again, bilang tradisyon na ginagawa natin sa ating iglesia, in the month, in our anniversary month, ay nagkakaroon tayo ng sharing of testimonies sa ating Sunday school. And in this month of our anniversary, ang pinag-iinugan ng ating mga patotoo ay yung ating mga ministeryo. And I defined the ministry last Sunday in terms of the reaching out of the word, and there is no need to be apologetic about that because we believe na pagdating sa ministeryo ng iglesia, ang salita ang sentro. Pinakita ko sa inyo sa 1 Timothy 3:14 to 16, yung kahanay ng preaching ay yung mga dakilang gawa ng Diyos, ng incarnation, crucifixion, resurrection, exaltation of Christ, and then ang isinama ay the preaching of the church. So can you imagine sa mga dakilang gawa ng Diyos, inihanay ang pangangaral ng iglesia. Kaya't napakahalaga na makita natin na ito yung ginagawa natin sa iglesia, not only through the preacher, but in every way, yung gaya sinasabi ko sa mensahe kanina, sa iba't ibang paraan na nakikiisa tayo sa gawain ng pag-abot ng salita ng Diyos. At last week, tinutukan natin doon sa direct sharing of the word through our various ministries like the student ministry, children's ministry, at nagkaroon tayo ng mga sharing of direct sharing of the word na pinagbubunga ng Panginoon. Ngayon ay tingnan natin ito sa isang bahagi muli ng ating ministeryo. Let me share first two passages before we listen to testimonies. Yung una ay sa Romans chapter 10. Familiar tayo sa muli magkakasunod na inihanay ni Pablo na may kinalaman sa usapin ng kaligtasan. Romans 10, beginning verse 13, sabi, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. How then, verse 14, shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel, for Isaiah says, Lord, who has believed our report? Then verse 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So maliwanag po rito sa kaligtasan, sa usapin ng salvation, ang kailangan ay the word, or sabihin natin the gospel. And in the ordinary way of reaching out ng gospel na yan ay through preaching. At yung preaching is to be heard. So there should be hearing, and through hearing, there is believing. Ngayon, isang paraan yan, narinig natin last Sunday, ay direct. When people hear the word of God preached, pag pumunta rito sila sa ating iglesia, kapag dumalo sila sa ating student ministry na magsisimula muli ngayong semester, kapag ang mga teachers natin nagtuturo sa mga bata, or when you personally share the gospel, eh yan ay mga direct acts of preaching or reaching out. Kaya ang ginagamit natin riyan ay voice. So merong literal, actual hearing. But then, ang titingnan natin ngayon is how this voice is to be extended when there is no actual contact between the word that is being preached and the hearer. Eh, kung wala, dyan tayo papasok sa mga tools. Alam nyo, merong mga konserbatibong mga mananampalataya ang merong suspicion sa mga development ng technology. In fact, there is a group in America called Amish people. Siguro napanood nyo sa ilang mga movies yung mga tungkol sa Amish. They have rejected all mechanized technology. Sa kanilang palagay ay hindi ito para sa mananampalataya. And to me, that is just a sheer obscurantism. Parang piniprefer mo lang yung old for the sake of just being old. And that is wrong. Kaya yung pangalawang talata na babasahin ko sa inyo ay 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9, beginning verse 19. For though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win the more. And to the Jews I became as a Jew, that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, that I might win those who are under the law. to those who are without law as without law, not being without law toward God, but under law toward Christ, that I might win those who are without law. To the weak I became as weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. Now this I do for the gospel's sake, that I may be partaker of it with you. So dito may sinabi si Pablo ng kanyang adjustment, yung kanyang paggamit ng dapat gamitin upang makaabot ng mga maliligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo. And what I want to suggest is, sa tools na yan, kasama yung technology, kung merong development ng technology, ito ay dapat nating kasangkapanin, bagamat alam natin kinakasangkapan din ito ng Diablo, but that should not deter us from using in a right way whatever is available para sa Ebanghelyo. You see, I have often shared to you yung Reformation. The Reformation would not have happened as fast as it did and as wide as it did without the technology of the printing press. When Martin Luther, nung nagpako siya nung kanyang 95 thesis sa kanyang simbahan ng Wittenberg, Germany, on October 31, 1517, the printing press was not yet 100 years old. The printing press was then still a young technology. Yung movable type was a new way of printing. Eh, noon, talagang kopya. Isipin niyo yung tiyaga ng mga scribes na talagang kumukopya lang. Pero, katiyagaan yun, pero they are still human beings, kaya nagkakamali rin sila ng kopya. Kaya meron tayong textual criticism na tinatawag guys, sapagkat pinagkukumpara yung mga kinopya nila para ano yung talagang tama. So in other words, they have flaws. Eh siguro, napasobra siya ng kopya, ginutom, nag-lunch muna, tapos na-miss niya yung isang line. Nangyayari po yun. May mga manuscripts na nagkulang ng isang line, siguro naduling na siya sa pagkukopya. Eh tao ang mga yan. Samantalang with the printing press and the movable type, eh talagang kung ano yun nandun, kuha. Eh, with the printing press, marami ng development since the middle of the 15th century when it was invented by Johann Gutenberg. At yan ang nangyari kay Martin Luther. Nung ipako niya yung 95 thesis, ang gusto lang niya ay makipagdebate kay Tetzel, pero may mga nakabasa. Ang ginawa nila, ay kinuha nila, ginamit yung printing press. Ang laki ng pagkalat sa buong Europa, nakarating sa Papa, and it created what we now call the Reformation. So what I'm saying is, let us not be afraid of using technology. At isang ministry natin na ginagamit ay multimedia. Tinututukan natin ito. In fact, when we collect our offerings ng Lord's Supper, naka-commit tayo na gamitin ito for multimedia. So ang gagawin natin ngayong umaga ay makinig sa mga patotoo ng mga nasa nakatutok sa usaping ito ng multimedia. Ihiwalay muna natin yan doon sa print na ginagamit natin, which will be for next Sunday. But we are using the technology of multimedia, and if you want to hear what's going on with the multimedia, makikinig tayo sa dalawang prepared testimonies. And after that, we continue on with sharing how we reach out with the word in many different ways. So ang tumututok sa multimedia ministry natin ay nagbigay ng kanyang commitment dito at nakikita natin yung kanyang sigasig. And we want to hear how this is being pursued sa in ways na maaring tago pa sa atin. And I'd like to call at this point our sister Jean.
Hindi lang ako sa multimedia ministry. I suppose I was the one who put the label multimedia ministry. But later on, malalaman din natin how we got the name. Ngayon lang, gusto ko mag-start dun sa idea, o dun sa truth from my point of view, related to the multimedia ministry. Ang tingin ko, yung technology is at the Lord's disposal in accomplishing His purpose to reach out to those people whom He has chosen. So nakita natin yon sa outreach natin sa Quezon. Nakapakinig sila through, they have heard of the gospel through the radio ministry sa Kalawag. And napakinggan na rin natin several times yung mga email messages na dumarating kay Pastor, papano na i-encourage ang mga fellow believers sa pakikinig ng mga preaching ni Pastor. And also, there's one story that I would like to share with you. Yung through the website, merong akong mga in-invite ng mga tao to transcribe those messages. mayroong isa doon na she just got lost her husband. So naisip ko lang na baka kailangan din niya ng some support spiritually and also financially, because I'm using yung rate na 1 peso per line dun sa transcription. Pero sinabi niya, pinuntahan niya yung website at sabi niya she doesn't want to work for it for the money. Gusto niyang pumunta dun sa website kasi na her soul is being fed. So naging malaking sa kanya comfort yung word of God through the preaching of God's word, in especially now in her time of bereavement. So talagang nakita natin na ina-accomplish ng God yung purposes niya through the technology. So let's see how the Lord is accomplishing his purposes through the multimedia ministry in terms of tatlong aspects: progression of the technology, yung pag-advance ng technology, the provisions that the Lord is giving us, and the preaching of God's word. Tingnan muna natin yung progression of technology. Ang multimedia ministry started as a radio ministry. Ito ay talagang nagsimula sa prodding ng ating kapatid na si Sally Ong in 2002. 2000, she already mentioned to me na dapat meron tayong radio ministry dun sa Kalawag. So it took 2 years to materialize yung pag-start ng radio ministry. So siguro in the anniversary, mamemention din natin to. 2002, nag-start yung radio ministry. At nung time na yon, we are using an analog technology. Yung cassette tape, Sony na C90 or C60, and then we are recording it there, up there, sa taas. Nung time na yon, pag medyo pangit yung quality nun, syempre affected din yung quality ng preaching. Pero bumibili tayo ng mamahali na tapes nung time na yon. Pagdating sa Kalawag, ay maganda naman yung output at nagagamit ng radio station. Then, in 2004, nag-develop din yung technology. We made use of the MP3. Naging digital tayo. So, from analog to digital, we were using the MP3, the one that I bought in Malaysia. It's a small one. And then, nagkaroon din ng computers, ang church, na through the computer, diretso nang nare-record yung preaching ni pastor. Mamaya siguro si Kuya Nestor will be talking more about it. And then, in 2007, we launched our website in the internet. So, ano na tayo? Nasa cyberspace na tayo. So, kung titingnan natin yung progression ng technology, nag-progress din yung pag-share ng gospel and even yung encouragement ng mga believers. So kung dati sa Kalawag lang, then napapunta tayo sa buong mundo, literally. Then, related to that, ina-accomplish ng God yung not just the progression of technology, but the provisions of both technical and token needs. I use token to refer to the monetary. Yung technical that I'm talking about is people who have the knowledge on the technology. Nung analog tayo, si Melion, siya yung nagre-record doon ng ating preaching. And then, ibibigay niya yon. Dalawang recording yon. I keep one as a backup. And then, yung isa, pinapadala yun sa Kalawag. At nakaipon tayo ng napakaraming cassette tapes dandyan sa loob. Although, later on, iuwi ko yun sa bahay. But ang dami talaga nun. And then there are people, siguro isang pagsabahin ko na yung technical and token. May mga tao na nagtumulong din financially doon. But later I'll elaborate on that. And then nung tayo ay nagpapunta sa digital, idinagdag ng God si Kuya Nestor dun sa grupo na sa amin ni Mel. So nakasama na si Kuya Nestor. Si Mel na relegate na siya dun sa pag-ayos ng audio. Hindi na siya yung nagre-record. But it's after the audio quality. And then in 2007, when we launched our website in 2007 in the internet, si Jeko, naidagdag siya dun sa grupo na gumagawa ng mga nag-aasikaso ng technical aspect ng ministry. And then yung provision na sinasabi ko, nung nasa analog technology pa lang tayo, may mga nagbigay na rin ng support. Napakarami din. A number of them, some of the names that I can remember, we have local members and overseas members of the church. Nagbibigay din sila ng support. And then meron ding sila Carol and June donated a, nung papunta tayo sa digital, donated yung computer. That was the very first computer that we had. I don't know kung anong klaseng computer yun. Siguro talagang ang specs na napakababa pa. And then, noong 2007, nag-provide ang God through a lot of donations. Kasi at that time, walang support ang church as a church. Hindi pa kasama ng budget natin yan. I'll give you some idea of how much money we had then. In 2002, we only have 1,511 pesos. But that came from the offering. Kasi nung offering, not the one that has been passed, pero yung mga tao that were giving money. Pero eventually, nagbigay din yung ang church nung, through the offering. So, ang laki. Nagkaroon ng 2003, 9,000, 2004, 15,000, and then bumaba ng konti ng 2005, 8,000, 2006, 9,000, and then 2007, 13,000. Hindi ko na keep track yung 2008. Meron akong record. I mean, I cannot share with you now kasi wala akong time to prepare for that. But ang laki ng donation na nakuha din natin from the brethren. So, at least until 2007, we have the offering of about 57,000, donation about 83,000, and then some of the material donations as well. Hardware and all other things. So, nakaka-amaze, di ba? Kasi ang God, ang gumagamit ng technology, siya din yung nag-provide. Saan ba ba yan? Siya. And then, in 2008, the church started providing sa church on a regular basis. Ibig kong sabihin doon is sa budget. So, we are receiving, malaki na din yung 5,000 per month. Kasi di naman din ganun kalaki ang nagagastos for the internet. In fact, si Jeko nga sabi niya, hindi naman ganun kalaki yun. Gusto niya TY, pero sabi ko sa kanya, no. Marami kaming pera. But really, ginamit ng God si Jeko. Gusto kong sabihin yon because I don't have the time to organize the website. Siya talaga ang gumagawa nun. For instance, lahat ng nakasulat doon, si Jeko ang sumulat doon. He was saying that, thanks for dropping by our website. We use this site to distribute messages to our outreach programs, distant members, and everyone who we can reach over the internet. All messages can be downloaded for free and are playable on most media players. And yung arrangement, yung layout doon and everything in there, siya talaga, ako lang ang nagpa-facilitate the admin part of it, but the technical part of it si Jeko at si Kuya Ness and then si Mel. So makikita natin dito kung inisat ng God na trabahuhin to ng mga tao, may katrabahuhin itong trabahong ito, then people will be available and the resources. I think in 2008 also that the label multimedia was made. Multimedia really refers to a combination of media, print, radio, and video. If you will notice, may video din tayong ginagawa dito, but that's not for broadcasting yet. It's only for the use of our outreach in Quezon. Kung wala silang preacher, may na live, they have a preacher still, virtual, ay ni Kuya. Except yung recording natin, yun ang kanilang pinapakinggan rather than using just the audio recording of the messages. So, and then, I think lastly, the last P, we have the progression of technology, provision, and then lastly, the preaching of God's word. We know that. I don't have to elaborate on it. We can see, we can hear. We are recipients of the ministry We know that the Lord has given Pastor the gifts and the grace of the ministry of God's Word. Even Malaysian friends, Christian brethren there are listening to Pastor's preaching. So, nandun yung calling. I believe na nandun ang calling. Ang God kasi ang nag-start, ang God din ang nag-provide, at ang God din ang nag-call ng mag-preach. As katulad na rin ang napakinggan na natin. I don't have to elaborate on that. Maraming pagtuturo sa atin doon at na-experience natin yon sa pang-araw-araw. Every Sunday, we hear the Word of God in its freshness and in its fullness. So for what the Lord has accomplished through the multimedia ministry, to Him be the glory. Thank you very much.
Maraming salamat, Chin. At on behalf of the church, we would like to express, of course, our appreciation sa ginagawa ng mga kapatiran sa multimedia at kay Chin siyang the one administering this ministry. Laki pala pera ng multimedia. Ngayon ko lang nalaman yun na. But through the multimedia, we are able to reach out to people. We can only dream of reaching out. At nakakatanggap ako ng feedback from around the Philippines. But not only from around the Philippines, I get feedback sa ating website from Middle East, from Europe, from the US. And it's amazing to see how we are reaching out these many people through the multimedia. May mga discouragements dyan. There was a time when we began considering closing down or shutting down yung radio ministry sa Kalawag, and we only agreed kala Romy noon, let's just give it one more try. And we made a change from 30 minutes, make it 1 hour, and for the next 30 minutes, ay anchoring. Kaya nagkagro ng recorded message and then anchoring. The first time we tried it, we received a text from Krisa doon sa Quezon, Quezon. At ang sinabi ay, nakikinig po kami. Although pag pumupunta ako sa Kalawag, binibiro ko sila mukhang hindi dahil sa mensahe ko, kundi dahil sa anchoring ni Romy. Kasi doon lang nagkaroon ng response when we began having an anchor kay Romy. But the point was, we did not have any idea that we were getting such listeners from as far as Alabat Island. Pero nung magsimula na yung response na yon, then we got several at sunod-sunod na response, and we did not anticipate na mangyayari, pero nangyari na nagkaroon tayo ng outreach sa Alabat Island. Remember that most of those were direct fruit of the multimedia ministry. Wala tayong kasinugong preacher doon, narinig nila sa radio message, and that is something that we can only attribute to the grace and the power of God. So, maraming salamat, Jean. But of course, as Jean herself said, a big part of this is technology. Kaya as technology progress, tayo nakikisabay sa progress ng technology. So, from analog to digital, yung ating audio, naging video, nang maging video, napilitan ako magpa-itim. Sumusunod sa progress. But the man in charge with sa technology pagdating sa ating ginagawa sa a member of our church is Brother Nestor Bueno, and so at this point I'd like to call him for the second testimony.
Nabanggit na rin lang yung technology. Actually, naging aksidente lang ako na involved sa information technology. Kasi ang natapos ko ay agriculture engineering. Pero dahil hindi ko na practice yon, it just happened na nung time na yon, yung brother ko ay bumili ng computer, and pinag-aralan ko without really intending na yon ay gamitin ko as a, in the future for my profession. Pero nangyari na yun nga, ang Diyos lang siyang may hawak sa providensya. Yung hindi ko ma-imagine na ako ay mapunta sa computer ay nandun. Binigyan ako ng Panginoon ng gift na ma-harness yung technology. At simula pa nung ako ay naging Kristiyano, ay nais ko na na yung kung ano yung kakayahan na binigay ng Panginoon sa akin ay magamit sa kanyang kapurihan. Kaya even then, kahit na nung pang nung tayo merong publication no ng Herald of Revival pa no ng title, ay yung kaalaman ko no sa technology ay nagagamit na noon. Ako yung nag gumagawa ng mga computerized na print out nung ano yung format no ng Herald of Reform Revival. And then nawala yung anong yon yung part na yon dahil yung publication ay ginawa na sa isang printing press. Pero the time na na-involve ako dito sa conversion ng ano ng mga messages ni pastor, I observed noon na si Mel ay nire-record yung messages dun sa tape. And ako bilang isang marunong sa technology, alam ko yung unstable condition ng isang tape. Lalo na sa Pilipinas, yung na humid tayo, madali talagang mag-deteriorate ang tape. Kaya naisip ko na merong dapat na a better way of storing the information ng ganung sa point of view ng isang ano ng isang IT professional, ganun yung mag-isip na there should be a better way of doing things. Kaya yun ang ano yun ang nag-stuck sa mind ko. And nangyari nga na yung nabanggit ni Gene na yung ministry noon na dili-disseminate yung mga tapes na yon. Eh, ako naman, on my personal initiative, ginawa ko rin na mag-convert doon. Na i-convert yung mga tapes na yon to a more stable state. Yun nga, i-re-record sa computer. During that time, ay hindi pa diretso yung recording. Yung mga tapes na na-produce noon, o yung na-record doon ay dumadaan pa sa from nire-replay yung tape, and then through the computer kino-convert sa WAV or MP3, no? Ganun yung proseso noon. That was way back mga before year 2000. As far as I'm yung sa point of view ko, yun yung nakita ko na nung time na yon ay ano lang para lang makatulong ako, pero hindi ko iniisip na maging ano talaga yan, maging parang talagang gawain ko na mag-convert ng mga messages ni pastor. And yon nagkaroon ng magandang resulta. And also na yung observation, yung alam ko noon na talagang unstable yung ano yung mga tapes noon, eh talagang nangyari nga na nung ako ay nagre-record ng mga nagko-convert ng mga tapes na yon, meron na talaga mga sira, no? Kaya may yung mga 2 years na na-record or 2 or 3 years na collection ng messages, siguro yung mga first 2 years noon ay ano na deteriorated na. So marami doon nawala na. And nagsimula yung talagang ano yung ating ministry o yung gawain ko na mag-convert na diyan nung tayo lumipat dito sa building na to, sa lugar na ito. Yun din yung time na ano na once na yun na-record na sa computer, you can edit the messages. Kaya si pastor, pag na-observe niyo naman dito sa ano, pag siya nagpipreach minsan ay napapaubo, no? And yet pag nakita pag pinakinggan niyo sa ano, sa yung mga naka-post sa website, wala na yung mga yon. So dumaan na sa editing. So ganun ka ganda when you use technology sa pag-record ng mga ano ng messages. And natutuwa ako na yung aking contribution ay talagang ano nagagamit every time na maririnig ko yung ano yung resulta na may conversion, and lalo na ngayon ay ipo-formalize yung church doon sa ating outreach ay isang kagalakan yun para sa akin na ako'y magamit maging bahagi ng gawain na yun. At yung website na yan, nung una ang hangad ko na ay tayo yung mag-handle ng website. Ibig sabihin, we host the site itself instead of renting a yung third party to host our website. Kasi in that way ay we can maximize the functionality of the website. Yan ay dream, yan ang pangarap ko para sa ating ano ministry. Initially hindi kami nagkasundo ni Jean doon dahil syempre mas magastos yon when we are the one hosting the website. Pero siguro pagka tayo ay mas marami ng budget doon. And isa ring ano ko yung pangarap ay yung nabanggit kanina na yung conversion yung mga messages na transcription, yes, the transcription. Actually, may technology na yan na you can record sa microphone yung messages o yung speech, and then you can convert it to text. Kaya lang isa pa lang yung na alam ko na company na gumawa niyan, and still hindi ano yon, hindi planchado yung software na yon. Kaya kung ano bibigyan ako ng Panginoon ng kakayanan na ano yon, isang gusto kong mangyari yon na makagawa ko ng software to convert the pastor's sermon from directly from speech to text. And kaya na may bigay ng Panginoon yon, wala namang imposible sa kanya, lalo na para sa kanyang kapurihan. Kaya sa lahat ng ano ng mga na-involved dito sa ministry na to, nasabi si Mel ay na-relegate sa ano, pero hindi, si Mel pa rin ay kailangan diyan sa setting up ng audio natin, ng system natin. Kasi ako personally ay walang alam doon. Kaya lahat ay merong mahalagang ano role sa ministry na to ng multimedia. Ilam mo to.
Okay, maraming salamat, Nestor, at na gagawa niyang maganda yung quality ng messages by censoring my cough. Asan ang mic? So, salamat doon sapagkat, gayon sinabi ko kanina sa aking message, one big pillar of any military operation is logistics. You cannot be without logistics. But many times, yung mga tao sa logistics, parang pakiramdam nila wala silang glory kasi wala sila dun sa talagang firepower. Yet, they are playing very crucial role without which any mission will be doomed to defeat. Kaya napakahalaga ng mga hindi prominente, siguro pag kayo nakikinig, the preacher is the one who is publicly prominent, and we many times forget na behind that are people who prefer to work behind the scene, and yet they are doing very important, very crucial tasks, and for that, we really thank them and we appreciate yung kanilang mga ginagawa. So sa puntong ito, muli magkaroon tayo ng a time of sharing how ano yung mga nararanasan ninyo, both in terms ng challenge in sharing the word, whether by multimedia or directly, nasa punto pa rin tayo ng what is happening in our sharing of the word. Anyone? Tess.
Okay lang mag-share, Pastor. Lighter side.
Go ahead.
Bilang asawa po kasi ni ng isa sa involved sa ministry, talagang ang laki ng tampo ko noon kasi hindi na ako makapag-worship kasi I used to, sanay ako nang magkatabi kami sa worship. So talaga ang laking struggle ko noon. Then after that, umakyat na ako para tabihan talaga siya. Eh kaya lang, di naman ako makakonsentrate doon. Kaya bumaba na naman ako. Pero talagang mahirap yun for me. Kaya lang, blessing na rin na siya involved doon kasi sa bahay, ang dami doon na mga preaching talaga. So, pag gusto ko, sabi ko sa kanya, buksan mo at makikinig ako. And I still benefit. Kasi iba din yung makikinig tayo sa preaching at mas maganda pa kung nulit-ulit mo.
Okay, thank you, Tess. kasama yun sa sacrifice ng ministry. Anyway, computer naman yung katabi niya. Anyone else? Any experience sa inyong you'd like to share concerning? Yes, si Mami Rebby.
Magandang umaga po. Ang iniisip ko nga ho ay yung tinatsabi ko ngayon, ano ba ang tawag nga dun sa nilalagay kay Pastor na pag nag-sabi, MP3, ayun. Sa MP3, ay nagagamit doon sa bahay. Yung mga helper namin doon na, yung mga kaibigan. Ay pag kami ay nag-video ganyan, ang sabi ni Mami, gusto ko makinig ng preaching ni Pastor. Ah, sige, hindi ako maalam maglagay. Sabi niya, nagtitiyaga siyang maglagay doon sa aming radyo. So, sa halip na kami magsisimisan, hindi man tisimis na masama. Yung iskwentuhan, walang kasi isayan din naman, pero hindi naman tisimis. Nakikinig na kami doon sa mga preaching ni Pastor. Kung ilan na rin po ang aming pinapakinggan, tuwing may napunta, sabi, ang ganda naman pala. Oh. Pero hindi naman nakikinig din, yung isa ay Kristiyano na. Kaya lang, lumalalim daw ang kanyang pagkaalam, pag narinig na niya ang yung pinapakinggan. May isa pa nangyari, mga bata, yung napunta din sa bahay na nagba-Bible study pag na may minsan-minsan niloob ng Diyos na magsipunta roon, ay pinakinig ko lang yung kay yung unang disciple na nasa MP3. Tapos, nung nagtatanong na ako, dumating doon sa punto na yung Mesiyas. Hindi ko masyado na ipaliwanag yung sino ba yung Mesiyas na yun? Sumabat si Jean. Ay, sino yung Mesiyas na yun? Mami, yun yung nasa hula na darating. So, nagkakaroon ng pagpapaliwanagan. At hanggang ngayon po, yung mga batang yun na dalagitan na ay nagsisitext sa akin na hindi daw lang sila nakakapunta sa bahay. Ang sinusunod raw nila para sila araw-araw na may makagbasa ng Bible na yung bang calendar, yun na doon sa likod. Pinagbibigyan niya ng tigigisang Bible para sila ay makapag-aral. So, ginagamit din po yung gano'n sa mga kaibigan na nagsisipunta sa bahay. Salamat po. Sa Diyos po ang papuri.
Salamat po. Again, isang paalala sa atin yun na just as we can give tracts and we will be discussing print next Sunday, makabibigay tayo ngayon ng audio materials which can be used by God in many ways na hindi natin alam. At sa gaya nung na-share ni Mami, ay hindi lang that you are able to share a message from God's Word, kundi pwedeng mag-affect sa inyong pag-uusap. Instead na pag-usapan nyo ay gossip, mapag-uusapan nyo yung napakinggan. So it affects other things in an edifying way. So siguro isang bagay yun na isipin ninyong gawin, isang bagay sa ating technology ay madali na rin i-multiply itong mga CDs natin. We can have several copies of that. So just as we give away tracks, we can give away audio materials then. Any other, Nor?
Yun pong pagkakapunta ko sa website ng TBC ay isang tsansa. Dahil ako'y, yung pong alam po niyo yung Google na search engine, ako po'y may tinype doon awards. Tapos isang book, Galatians and Good Works. I'm searching for something eh. I mean, bumulaga sa akin, itong TBC na to. Light blue and white color. Kung nakakita ko yung mga messages ni Pastor. Maghapon niya akong nag-download noon, nung messages na yon. Naging maganda dahil sa kinonvert namin ngayon sa inilipat namin sa MP3 player at yun ang sinasaksak namin sa kotse. Pag kami napunta sa nagbabiyahe kami, yun ang aming ginagamit na messages, nakikinig kami. So, sa akin, personally, meron akong isang malaking decision na ginawa dahil dun sa mga messages na yon. At sa pamilya ko naman, narinig din ng mga anak ko, sabi, ayun pala si Pastor Spinoza, marami pala. Mga anak ko, ganun ang kwento eh. So, it's been like, pagka kami pupunta sa, lalabas sa isang lugar, pupunta kami sa isang lugar, yung aming, parang naging worship service na namin yung kotse, sa kotse kami, nagdadrive kami. At napakalaking tulong sa amin. Pati yung mga printed materials, dinownload din namin yun. Kaya na-justify ko kay Ningning na mag-internet kami nung panahon na yun eh. Anyway, yun ang naging blessing sa amin. Napakalaking blessing. It's just a chance. Kasi hindi ko naman inaano yung TBC na website na nga. Tapos nitong mga, nung nakalipat na nga ako sa church, sabi ko nga, although I find the, nakita ko na medyo bland na konti yung ating website, pero ngayon, ganda na eh. As I see it, napakaganda na. Sabi ko, comparable na siya dun sa mga setting ni na Piper, ni na MacArthur, and I'm hoping na later on, mas ano pa siya, ma-improve pa.
Okay, thank you, Nor. Kung di nyo pa nadadalaw yung ating website ng matagal-tagal na, ay www.gbclb.org. So, ilagay nyo na sa inyong bookmarks, favorites, at from time to time, visit it. At gaya ng nasabi ni Nor, ay you can use it instead of just listening to kung ano-anong sound during travel. You can use that for your edification, for whatever profit it can provide you. At nasa searcher na pala tayo ng mga Google, etc. So that's a real blessing. Myla.
Good morning. Siguro I want to speak a little in behalf ng mga members ng church na nag-profit talaga dito sa mga worship services natin. Tapos by God's providence ay kailangang lumayo pansamantala or temporarily. At ang struggle usually kasi ng mga galing dito sa church ay mahanap yung reformed truths, yung mga klase ng preaching natin dito sa church. So yun yung malaking struggle namin nung nasa Africa kami, ilang beses kami nag-attend ng isang church na napakahaba ng service, siguro mga 4 hours kami sa church. Pero siguro 10 minutes yung preaching na paikot-ikot. Eh talagang kami napapagod at napapagod kaming manood sa pagsayaw, ng mga galaw-galaw nila. Kaya ultimately, nag-decide kami na sa bahay kami mag-worship. Nung bago akong member ng church, I remember, hindi kompleto yung memory ko, if you can help me. Meron kaming pinagpipray na church na walang pastor. So, minsan pag pinagpipray namin sa prayer meeting, ang sabi ng leader ay ang preacher daw nila noon ay si Al Martin. Tapos magtatawanan yung mga members ng church. Eh, bago lang ako noon. So, na-realize ko na si Al Martin pala ay isang kilalang preacher sa US. Tapos ang ministry niyang isa ay nakarecord yung mga messages niya sa cassette tape. At dinadala sa mga churches na walang pastor pag Sunday. So yun yung isang laging pinagpipray. I think may pastor na yata yung church na yon kung di ako nagkakamali. Pero sa mind ko, sabi ko nakakaawa naman yung mga taong yun. Ayoko ng ganung buhay na nakikinig lang sa radyo pag Sunday or walang taong nakikita na nagpipreach. So hindi ko akalain na makakaranas ako ng ganun. Ang setup namin doon pag morning, nagsa-Sunday school kaming mag-anak. And pag wala si Glenn, kasi si Glenn yung ako ang naka-assign sa Sunday school. sa hapon siya yung magde-lead ng worship namin. So once in a while, wala siya sa amin, on trip siya. So doon naging useful sa amin yung mga CD, MP3, hindi ko alam kasi medyo anti-technology yata ako ng konti. Yung mga anak ko ang nagsiset-up niyan. So ang sarap-sarap palang pakinggan na parang kasama ulit kami ng church, although ang konting disadvantage pa, hindi yung actual worship nyo yung naririnig namin. Marirealize ko na lang na 1 year ago pa pala yung message. Although nakakatuwa, doon ako talaga na-amaze, although parang alam ko ito sa utak ko, pero pag ikaw pala nakaka-experience na ang ganda-ganda ng message ni Pastor, parang alam niya na yun yung kailangan ko. So minsan napapaluha ako kasi at least si Glenn nakakadalaw ng church dito. Ako hindi. Parang mas uhaw ako, parang ganun yung pakiramdam ko. So minsan napapaiyak ako pag ina-address ng Lord yung need ko through God's preaching of the word through pastor na 1 or 2 years ago na pala nangyari. Ang nakakatawa lang nung una kaming gumagamit noon, kasi ayoko talaga nung idea na walang live preacher. Yung pag sinetup nila sa computer, may graphics doon, talagang naduduling ako. Gusto kong isara yon. Pero after a while, talagang naging blessing yun sa afternoon worship namin. And actually, there was a plan noon. May ibang gustong mag-join sa amin. But by God's providence, napaaga yung uwi namin. Pero they wanted to join us sa worship, listening to pastor's message. I don't know what God's plan is, but na-appreciate ko yung multimedia nung time na yon.
Thank you, Mayla. And that reminds us again of something else concerning this technology, yung the fact na they talk about renewable energy na hindi kagaya ng oil. Once you use it, it's non-renewable. Other sources of energy are renewable, like solar, etc. Well, ito ay renewable message in the sense na pwede mong ulitin, nangyari na yung live, pero because it's recorded, it's in technology, it can have a repeated experience for others. So again, naipapakita yung profit nito at yung malalay, isang magagawa pala ninyo, ginawa ito ng isang estudyante ko sa evening class. Nag-send siya ng CD sa kanyang kapatid na nandun sa UAE at ginamit ang Panginoon yun to convert him to Reformed Persuasion. At ngayon may contact kaming regular via email. Nung siya'y nagbakasyon, nagkita kami, and then regular yung contact namin ngayon. And it was done through something that was renewed. Something live that was passed is renewed through technology. So you can use that, send it to your loved ones na gustong makinig ng ganitong pangangaral. Anyone else? Lucy.
Ako po yung nagpapasalamat din talaga sa Panginoon. Kasi po yung si Kuya Nes, nagpapakopya po ako sa kanya. Pinapadala ko po sa tatay ko sa Quezon. Bali, nakailang beses na po akong humingi sa kanya ng ano. Ay, ang nakakatuwa po kasi, ang tatay at nanay ko talaga, sabi po nila, paulit-ulit po nilang pinapakinggan yung mga preach nyo doon sa record. Tapos marami din pong nakakapakinig ng mga kakristyanuhan din doon sa Quezon. Nakikipag ano si tatay sa mga kapitbahay, pinapatunog nila yung CD nila. Nakikinig po din yung mga tao, sabi nga po ni tatay. Ang galing-galing daw po nung pastor. Tapos, lahat daw po talaga ay totoo na talagang galing sa Biblia, sabi ng tatay ko. Sabi ko nga po sa kanya pag naandyan, sama po kayo sa amin para makita niyo yung pastor namin. Pag daw wala na po siyang catheter, sasama na daw po siya. Yun po.
Okay, thank you, Lucy. At again, pinapatunayan yung sinabi ko na padala niyo yung inyong mga mahal sa buhay kung sila'y makapakikinig at kung gamitin ng Panginoon, alam natin na makakaabot yan sa, maaari hindi mo maabot direct voice, direct sharing. This is something that God can use para sa kanila. So think of your loved ones, you can send this means of sharing. isang maire-recommend ko doon, hindi ko nare-recommend sarili ko, pero yung isang mare-recommend ko roon ay ang message ay 30 minutes average. So, hindi abuti ng isang oras, etc. Which I think I am mindful of the fact na more welcome yung ganung brevity rather than yung masyadong mahaba, which can lessen the impact. Any other thought? Jean?
Some points. Pastor, yung siguro gusto ko lang on behalf of Brother Tito, yung sinabi niya sa akin na nagpa-profit siya, of course, other than the he's profiting from the messages, but other than that, yung sa Sunday school, yung parang part ng pagtuturo sa kanya bilang isang pastor. Kasi pinapakinggan niya, tawa din siya ng tawa sa mga tinatanong ng ibang nagtatanong at nag-a-agree siya sa ibang mga pinag-uusapan, ay mga tinatanong nung nasa audience pero dun sa iba hindi. But I think the point there is yung natuturuan pa rin siya continually ni Pastor even if he's no longer with GMA. Then Pastor, yung song yung about the money matters, talagang pasalamat sa Panginoon because technology is not cheap. The gadgets that we use are really expensive pero sapat at sobra pa ang binibigay ng Panginoon. Dun sa point ni Kuya Ness na we will have our own server, we may be able to buy it on our own now, but I think we are not in a situation na kaya na natin dahil sa power interruption. So, the moment na nagsarili tayo and then apat na araw tayong walang power supply, then we will be out of the net ng 4 days. So, talagang it's a matter for prayer. Na kasi yung technology nagpa-progress din yan as the society progresses. So, maging maayos din yung power supply dito sa ating country. And then, yung isa yung sa sinabi ni Mami, I forgot to mention si Mami, they are the silent supporters to the ministry. Nung MP3 pa, nakikinig si Mami ng MP3. Nung video, si Mami rin ang tinatanong, kung Mami, anong itingin mo dito sa video? So siya rin magsasabi, kailangan siguro ni Pastor, magganito ang gawin. Magpatina. So it's the messages actually. So, oo nga pala, I forgot to mention that, na may mga tao nga pala, hindi sila visible, but actually they're there. And being used also by the Lord in the ministry. And then dun sa sinabi ni Nor na itsura ng website, nung ako ang nag-design ko anong layout, ganun yung ginawa ni Jeko, bland. Siguro si Jeko, tag-niisip niya, napaka-bland nito. But siguro, bilang masunuring sundalo, ginawa niya yung gusto kong ipagawa sa kanya. But when I left him on his own, dun gumanda yung website. So, nagamit yung kanyang talent in that aspect. Pasalamat sa Lord sa lahat ng pangyayaring yun.
Okay, thank you, Jean. Siguro nga, sa darating na panahon na we can host our own domain sa internet at mas magiging malaya tayo sa mga magagawa natin sa ating website. And also, I had a recent exchange with Tito sa via email. Yun nga ay na-share niya yung profit niya doon sa Sunday school. And that reminds us, pag kayo'y nagtatanong sa Sunday school, kasama kayo sa record. Mga maririnig kayo. In fact, humingi si Tito ng handout of some recent series in Sunday school. And I'm willing to share yung mga handouts na yun. So, any other thought? Nor?
Idadagdag ko lang doon sa sinabi ni Pastor kanina, yung mga ginagamit ng Panginoon. Siguro, nung una, alam naman natin, ginamit yung Roman Empire, ganyan, etc. Pero ito, nakikita ko yung internet, ito siguro isa sa mga Roman Empire, ika nga. Kasi, nabanggit mo, Pastor, kanina yung Gutenberg, si Gutenberg. Actually, ngayon, Pastor, ginagamit ngayon sa yung libre na mga Christian literature, nandun sa Project Gutenberg. Meron yung compilation nyo ng mga masasabi natin ng mga Christian classics. Kung kayo walang pera, available siya. So itong internet na ito, ginawa niyang mura para sa atin na makahukay tayo ng maraming kaalaman. Tapos ang isa pang maganda, Pastor, kagaya ng Roman Road, accessible siya eh, everywhere eh. Kahit fellowship eh, talagang So it's ano na I'm convinced na although maraming ginagamit pero na masasama tungkol sa internet, pero palagay ko inilatag din sa atin ng Panginoon para gamitin natin sa spread ng gospel at knowledge tungkol sa kanya.
Yeah, there are a lot of good websites na reformed content ang maari nating i-access, ma-download. Kaya this is really something very good about the internet. Of course, you also have to seek counsel kapag hindi kayo sigurado sa inyong na-access na website or material, because there are also a lot of rubbish on the internet, and we have to be discriminating sa paggamit niyan. But I can say na isa ito sa kinakasangkapan ng Panginoon for the circulation of His Word around the world through the internet. And because that's happening, let's make use of it. And we also progress with the technology. Any other thought? Tina?
Pastor, gusto ko lang pong i-share yung after hearing all those testimonies na mas lalo ko po ngayong na-appreciate yung blessedness na nakakapakinig po ng actual na preaching nyo at saka mga teachings. Kasi talaga pong maraming nakaka-benefit na hindi po natin alam through the multimedia. Pero kami po na nandito mismo na every Sunday ay nakakarinig sa inyo personally at nakakakita mismo, ay talaga pong mas mapalad po kami. So mas lalo po na ano ko yung blessedness na talaga pong napakabuti po ng Panginoon sa church.
Salamat, Tina. Nanliit naman ako. Minsan naiisip ko, pag naririnig nila yung voice, nag-aatubili ako magpakita. baka okay nang naririnig nila, umalat pa pag nakita. But of course, may sinabi si Spurgeon, if you read sa ating last na transcription booklet, ginamit ko yung sinabi ni Spurgeon sa kanyang collection of messages. Spurgeon still has the record of collection of transcribed messages in history. More than 65 volumes in all of thick books. Pero sinabi niya sa very first volume na the reading of God's word is not the preaching of it. In other words, the actual event of preaching is still the major means of delivering the power of the word. So it's good of here we hear the materials are being used, the technology is being used, but there's still no substitute for the actual event of preaching the word, because that is the major means of preaching. Kaya kung kayo yung mga nakakapakinig and you're still maaring pinapalampas pa ninyo yung paanyaya ng ebanghelyo, sana makita ninyo kung gaano kapalad na naririnig ninyo ang actual na pangangaral ng salita ng Diyos. Any closing thoughts? Mayan.
Magandang umaga po. Totoo po na napakalaking pagpapala na kami po ay dinala ng Panginoon sa lugar na ito para talagang mapagpala na kanyang salita through Pastor Noel's preachings. And dahil po sa mga solid teachings na naririnig po namin every Sunday mag-asawa, ganun na lang po ang kagutuman namin na talagang hanap-hanapin yon. Kaya nga po, just last month, I had a struggle talaga. Sobrang pangangailangan talaga sa enlightenment ng salita ng Panginoon. And sa madaming Sundays na ako 3 months lang or 4 months, asawa ko siguro mga 9 months, alam ko na alam kong busy si Pastor. I really wanted to call him, I really wanted to see him and ask wise counsel from him. But dahil bago pa lang po kami, nahihiya pa po ako. Nahihiya pa po ako, but salamat dun sa website. The Lord gave that wisdom to visit that website and scroll down messages that I really need that time last month. And I downloaded and I really listened, and mag-isa akong nag-iiyak doon sa laptop. At through those preachings, I was really enlightened and made that decision that I believe is really God's will. And I would like to give the glory to the Lord. And I'm sure, hindi lang ako, marami nang nakaranas ng ganitong klaseng karanasan. Well, blessed talaga that I, you know, I'm hearing it live and see pastors grooming. Sila, hindi nila nakikita yon. And when he was really, you know, when he was preaching through, I mean, over the laptop, tinitingnan ko pa rin si Pastor. Ni-imagine ko pa rin siya. And yung katotohanan ng salita ng Panginoon na talagang tumatago sa pangangailangan mo, I praise God for that. And God bless Pastor, and to God be the glory.
Thank you, Mayan, and that's really touching. But next time that you need anything, just contact me. I promise to meet you with a smile. Go ahead, Jomel.
Mic test. Bago ko sabihin yung suggestion ko, I would like to thank you, Skay, sa multimedia staff. Kasi ano, pag wala kami, USB lang ang katabat. After your message, akit kami kay Kuya Nestor. Tapos, download lang namin. Tapos sabi nga ni nung anak niya si Esther, since hindi kami nakaka-attend ng hapon, dinadownload din namin yung mga past Sundays na ano. Tapos, yung messages ninyo na nire-replay ko kasi alalim. Tapos, during the Sunday school interaction, nakakatawa siya kasi pag naririnig namin yung mga nagko-question, parang feeling namin na lumalalim din yung pagkakilala namin dun sa mga taong nagtatanong. Tapos, suggestion ko lang, since nag-improve naman yung technology natin, para sabi nyo nga, para pag nakita kayo, sana doon sa website natin, meron na kayong picture doon kung pwede i-layout para masanay yung tao ba na, oh, this is how handsome pastor namin na ginagamit ng ano, para hindi lang yung pwede ba yon? Kung sino ba yun nang di-design. Pero thank you for that ministry. Hindi lang yung ano yung voice, pati yung ano nyo, yung mga magazines. Kasi si Choi nagbe-benefit doon ng maigip. Praise again.
Sige, duktungan ko na rin. Pasalamat na rin for the glory of God. Kasi sila more on sa USB, sa computer sila nakikinig. Ako naman, nasa kabilang kwarta, reading lang dun sa printed materials, nagbe-benefit talaga. So, maraming salamat sa multimedia. At dito sa church na ito, kasi kung ilang Sunday naman kami mawala, hindi namin maiwasan na hindi pupunta kasi may nami-miss kami, especially yung preaching din and Sunday school, growing, lumalago kami. Para yon sa kaluluwatihan ng Panginoon.
Okay, thank you very much. That's touching. And while technology progresses, and hopefully even the preaching progresses, the preacher's face doesn't. So we'll have to stick with that. Last thought, Jean.
Doon po sa suggestion, having pastor's picture on the web. I don't know kung okay kay pastor yun, but I think the next step really is to upload the videos. Pero this is a matter for prayer also, na kung anong area ng technology yung dapat mag-progress. Kasi sabi nga ni Jericho, that would take you 24 hours or more to download just one video. So hindi pa namin nilalagay yung video. That we already have the materials in the website. We're not yet uploading it on the website kasi hindi rin naman magiging profitable pa at this time kasi may audio naman siya. So I don't know kung gusto ni Pastor yung magkaroon ng picture doon. But if you will notice, it's so simple muna. Maraming nagsuggest na we make it more, we include more features to it. We are not yet ready at the moment kasi we don't have a full-time staff for this. At ito ay ginagawa ng mga tao pa sa talagang sa oras na isinisingit lang.
Right. And ang nasa text naman ay faith comes by hearing, not by watching. Let's be satisfied with that. And thank you so much for those testimonies, and we'll hear more next Lord's Day, God willing. But one thing that I trust na ipapatunayan ito ay kung ang salita ay naipangangaral, kagaya ng narinig natin sa Romans chapter 10, if it is God's Word, the Word of God, ay gagamitin ng Panginoon. And Isaiah 55 says, the Word that comes out of the Lord will not return unto Him void, hindi ito mapapawalang bahala. At ito ang nakikita natin na nangyayari. And I'm surprised at the ways God is using it. And as we have said repeatedly, let the glory be to the Lord. Let's close in prayer. Dakila naming Diyos, tunay kami nagpapasalamat sa mga katibayan na ipinapakita mo sa amin kung paanong sa pamagitan ng mga kinakasangkapan namin na technology ay ipapangalat ang iyong salita sa pangangaral, sa pamagitan ng radio, sa pamagitan ng website, at sa mga teknolohiya na ito na bagamat ginagamit sa mga maling paraan ay makakasangkapan namin para sa mabuting paraan, at walang mas mabuti pa kaysa sa maipangalat ang iyong salita. Kaya't salamat Panginoon sa mga ebidensya ng pagpapala mo, kung paanong ito'y nakaabot sa mga kaluluwa at nagligtas ka ng mga makasalanan, nagpapatibay ng mga mananampalataya, patuloy na nagtutustos sa iba't ibang mga kaparaanan. At sa lahat ng ito Panginoon ay kinikilala namin na tunay na makapangyarihan ang iyong salita, at naway patuloy mong kasangkapanin sa mga praktikal na pangangailangan ng multimedia. Tumadalangin kami ng iyong provision at sa patuloy na progreso din ng teknolohiya, naway makasabay kami at magamit namin ito sa paraang ikaluluwalhati mo. Pinapanalangin namin ang mga kapatiran na involved sa gawaing ito, na ikaw ang magtustos sa kanila. Salamat sa kanilang voluntaryong pagbibigay ng kanilang mga sarili, at nawa Panginoon ay magkaroon ng buhos ng pagpapala mo sa kanilang mga gawain. At salamat na binigyan mo na ganitong pagkakataon ang aming iglesia, at muli ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan at ang pagpaparangal. Alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.